Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Než si začneme povídat o covidu, Martine, řekněte mi, jak vděčné nebo nevděčné je dělat předvolební průzkumy preferencí politických stran, hlavně když se blíží volby samotné. Já totiž se ptám s odkazem na ten průzkum, co jste dělal těsně před volbami, kde vyšlo jasné vítězství hnutí ANO. Koalice Spolu, jestli si vzpomínám, tam byla podstřelená oproti reálnému výsledku o 6%. A vy jste za to schytali obrovskou kritiku na sociálních sítích, že jdete na ruku hnutí ANO, pokud si vzpomínám. Jak vděčné nebo nevděčné tohle je?
No, je to super nevděčný natolik, že vlastně přemýšlíme nad tím, jak to dělat jinak nebo vůbec, protože pro naši malou instituci to je potom takový tlak, kdy to zaměstnává několik analytiků, několik dní, že to vlastně je naprosto nevýhodný a my to děláme jako nějakou přesvědčení toho, že to je věc, která podporuje nějakou veřejnou diskuzi, ale pokud to tak nikdo jiný nevnímá, tak nemá cenu jít proti zdi.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Zhruba pětina Čechů odmítá očkování proti covidu, a to i přesto, že vláda už skoro rok vysvětluje, že očkování je nejspolehlivější cestou z pandemie.
Část z nich by ještě podle sociologů šla přesvědčit. Se zásadními odpírači ale vláda nehne. Takových je podle nejčerstvějšího průzkumu agentury STEM 14%. Velkou podporu Čechů má naopak přeočkování třetí dávkou. Proto si chce přijít drtivá většina dnes už očkovaných lidí.
Kolik lidí ještě vláda může přesvědčit k očkování a jak by veřejnost zareagovala na zavedení jeho povinnosti a jaké jsou postoje lidí k očkování dětí? Na všechny tyhle otázky by nám dnes měl odpovědět šéf výzkumné agentury STEM a člen mezioborové poradní skupiny pro epidemické situace MESES Martin Buchtík.
Dobrý den.
Dobrý den.
Už několikátý den po sobě nám klesá počet pozitivně testovaných. Na první pohled by se chtělo říct, že se epidemie začala lámat a že jsme z nejhoršího venku. Z vašeho pohledu, je takový výklad správný? Je to tak?
V současné době se opravdu ta epidemie začala lámat. Ostatně ty modely to tak velmi mírně předpokládaly s tím, že jsou hodně nejisté. Z druhé strany se nezačala lámat situace v nemocnicích, ta teprve se bude ještě pravděpodobně ta se s pravděpodobností hraničící s jistotou bude ještě nějakou dobu zhoršovat a uvidíme, co se bude dít na jaře. Tam je možné, ale ne nevyhnutelné, že přijde ještě další nějaké navýšení, nějaký nárůst.
Někteří vaši kolegové, tuším sociolog Daniel Prokop, ale také třeba Marian Hajduch, mluvili o tom nebo varovali před tím, že bychom se mohli dostat do efektu takzvané stolové hory. Myslím, že o tom i včera mluvil šéf Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku pan Dušek. Už je jasno, nebo dokážete z těch čísel, která máme v tuhle chvíli k dispozici, říct, jestli se tam dostáváme do toho efektu, kdybychom tedy byli nějakou určitou dobu na vrcholu pandemie a počty pozitivně testovaných by zásadně neklesaly. Tak jestli v tom stavu jsme, anebo jestli se tomu dokážeme vyhnout?
Ta data zatím nasvědčují tomu scénáři, že to nebude stolová hora, ale že ta incidence bude nadále klesat aspoň po nějakou dobu, ale viděli jsme třeba na datech Británie, že právě tam někde to může nastat a vznikne tam takové plato, nějaká taková setrvalá situace, kdy prostě je několik tisíc nakažených denně a nějak výrazně se to nehýbe nahoru ani dolů. Byť z hlediska epidemiologického je situace právě toho takzvaného plata, to znamená, že ta situace se nevyvíjí ani jedním, ani druhým směrem, spíš nepravděpodobná.
Vy jste ve stanovisku ze 3. prosince před tímto víkendem varovali před vánočními svátky s tím, že lidé budou mít jiný typ kontaktů, než mají běžně, tím, že pojedou za svými rodinami tak budou s lidmi, které dnes nevidí, budou s nimi také delší dobu, ty kontakty budou pravděpodobně nechráněné, lidé asi na rodinných návštěvách nebudou nosit celou dobu respirátor nebo roušku nebo něco podobného. Jak byste řekl, že se mají lidé chovat během vánočních svátků, aby to proběhlo všechno co nejbezpečněji a za situace, kdy za těmi svými rodinami chtějí jet?
Tak já si myslím, že nežijeme jenom v době, kdy existuje pandemie a pandemické situace a nic jiného, čili určitě se lidé budou vídat a tak je to správně, protože tak funguje společnost, že se lidé vídají a povídají si. A to, co mohou udělat, kromě toho, že se naočkují, případně pokud v tuhle chvíli jde třeba o lidi staršího věku nebo nějak zdravotně ohrožené, tak se očkují tou posilující dávkou, to je jako první rozměr. A druhý rozměr je, pokud možno se nějakým způsobem otestovat předtím, než navštívíte své příbuzné. No, tak to je takový základ, měli by to dělat jak dospělí, tak děti. Věříme, že se nám třeba podaří posílit testování ve školách, tak aby třeba poslední školní den se ještě jednou děti otestovali. Ono to tu situaci, pardon, jako nezachrání, ale prostě pracujete s tím snížením rizika, jak jen to jde.
Epidemiolog Rastislav Maďar vyzval veřejnost k tomu, aby si o Vánocích vyhlásila takový svůj vlastní osobní lockdown, aby ty kontakty se svými příbuznými a tak dále omezily přece jenom na maximum. Vy jste teď řekl trochu něco jiného a možná se zkusím na to zeptat trošku víc do hloubky z nějakého možná víc sociologického pohledu, protože přece jenom lidé své kontakty omezují už dlouhou dobu. Od jara 2020 v různých vlnách jsme intenzivněji nebo méně vyzývání k tomu, abychom omezovali kontakty se svými příbuznými, zejména se staršími lidmi, kteří jsou zranitelnější a tak dále. Není ze sociologického hlediska při těch letošních Vánocích už ale opravdu prospěšné, aby ty kontakty mezi lidmi proběhly, abychom si možná ten osobní lockdown za každou cenu nevyhlašovali?
Tak my prostě vždycky a vlastně to děláme i na zasedáních té skupiny MESES, která je mezioborová, tak zvažujeme všechna možná pro a proti a proto jsou tam odborníci z různých oborů. Ale v tuhle chvíli já jako sociolog vám samozřejmě budu odpovídat v tom smyslu, že je naprosto zásadní, aby se lidé vídali, měli kontakty, měli vazby a ty nespřetrhávali. Nicméně to sociologické hledisko není to jediné a vlastně nelze jednoduše říct, jestli epidemiologické nebo sociologické hledisko je v téhle chvíli to podstatnější. Myslím si, že důležitou ale roli spíš než to, co já budu říkat v tomhle podcastu, hraje to rozhodnutí lidí, to, jak to vnímají oni a je na snadě, že my víme, že se jako lidé budou vídat, to je zcela jednoznačné a zcela jasné a nebudeme tomu chtít nějak bránit, nebo to se nám často podsouvá, že chceme všechny zavřít doma, tak to určitě není.
Tak mimochodem, když bych přemýšlela o tom, kdo spíš je ta skupina lidí, která poslouchá doporučení MESES, tak předpokládám, že to je stejně ta skupina, která je třeba očkovaná nebo která je možná méně zranitelná, protože více poslouchá ta doporučení. Předpokládám, že neočkovaní si z vašich doporučení asi mnoho nedělají.
No tak vzhledem k tomu, že nejsou naočkovaní, tak zjevně ne. Tak to je jakoby test tou aktivitou, kterou na sebe vezmou nebo ne.
A pro ně to je asi nejnebezpečnější potenciálně ty vánoční svátky, protože já předpokládám, nevím, možná, že to ukazují spíš vaše data, možná se zeptám jinak. Jak to je v rodinách lidí, kteří odmítají očkování? Je to tak, že většinou potom i ta široká rodina je neočkovaná, anebo jsou to spíše jednotlivci z těch rodin, kteří očkování odmítají?
My jsme tyhle analýzy dělali pro ministerstvo zdravotnictví ještě na jaře, potom zájem ministerstva výrazně opadlo o nějaká sociologická data, takže nemáme aktuální data, nicméně mohu říct, že na jaře byl významný prediktor toho, jestli se chcete nebo nechcete nechat očkovat, právě to, jestli se bude očkovat vaše okolí nebo ne, to znamená jinými slovy, ty rodiny jsou opravdu velmi pravděpodobně relativně často buď to očkované nebo neočkované, že právě to sociální okolí nejbližší velmi rozhoduje i o ochotě nechat se očkovat u mě jako jednotlivce.
My jsme tím volně přešli na ten váš poslední průzkum, který jste dělal, kde jste zjišťovali ochotu lidí nechat se očkovat, důvody pro to, proč se očkovat nenechají a tak dále. Z toho průzkumu vám vyšlo, že 14% lidí, řekla bych zcela zásadně, odmítá očkování. Je to tak, že přes tyto postoje v podstatě nejede vlak, když to řeknu velmi zjednodušeně, že tyhle lidi už nemá cenu přesvědčovat k očkování?
Nemá, v drtivé většině případů v těch sociálních procesech nemá smysl přesvědčovat nepřesvědčitelné a tady těch 14% je opravdu velmi obtížně přesvědčitelných. Můžeme se bavit o použití nějaké represe nebo jiných jako donucovacích prostředků nebo jiných okolností, ale jako skupinu, pokud bychom ji považovali za jednu skupinu, tady to je prostě přes 1 000 000 dospělých lidí, tak to asi smysl příliš nemá. Je mnohem efektivnější je teďkom zaměřit se na posilující dávku očkování.
Mimochodem, co jsou ty důvody pro tyhle lidi, pro ten zhruba 1 000 000 dospělých lidí, proč prostě očkování odmítají? Jak když bych se zamyslela, samozřejmě se také pohybuju asi v neúplně reprezentativní skupině lidí okolo sebe, ale když mám kolem sebe lidi, kteří očkování nejsou, tak ten nejčastější důvod je ten, že mi řeknou, že prodělali COVID-19, mají protilátky a proto nepotřebují očkování. Jaké důvody jste našli v tom vašem průzkumu vy?
Tu skupinu, jak už jsem řekl, nelze vnímat jako homogenní. Často se ty důvody různě prolínají a slívají. Jsou tady třeba u mladých lidí je typické právě to, že se necítí být ohroženi tou nemocí a tedy nevidí důvod, proč by se měli očkovat. Žijí zdravě a trochu anekdoticky řeknu, že argumentují tím, že je nefér, že oni nemůžou jít na pivo do hospody, když prostě pokud oni nemůžou do hospody, tak před každou cukrárnou by měla být váha. A tam by si člověk měl stoupnout a teprve podle toho vás do té cukrárny pustí nebo nepustí. Jo? Teď to schválně ten argument znáším ad absurdum, který tahle skupina používá. U nějaké části lidí je to nějaký, řekněme, politický vzdor nebo odpor. Často se snoubí právě s tím, že jde o z velké části o skupinu lidí, která je dlouhodobě frustrovaná a vlastně takhle dává průchod své nějaké třeba i po generace trvající frustraci z toho, že ten stát na ně nemyslí, že je to k ničemu, že té společnosti se nedá důvěřovat, že tomu jakoby mainstreamu se nedá důvěřovat. No a pak jsou tady různé takové menší skupiny, ale poměrně hlasité a silné, ať už je to, jsou to nějaká menší politická uskupení, která vlastně ještě před volbama byla silně konkurenční, vidíme to u Trikolory a Volného bloku například. Potom jsou tady takové ty skupiny, jako takový a nevěřil bych, že tomu řeknu, ale takový jako old school dezinformační platformy a skupiny typu chemtrails a podobně, tak to je další skupina. Pak je tady skupina, která nějakým způsobem je tažena ruskou dezinformační kampaní, je to jako s forem hybridní války. Je tu skupina, která je, řekněme, má blízko nějakým ezoterickým výkladům vidění světa anebo nedůvěře v nějakou na datech založenou, na vědeckém poznání založenou medicínu a tak podobně. Takže těch skupin je opravdu hodně, je velmi složité to rozklíčovat.
No a když vás tak ale poslouchám, jak tu skupinu velmi tedy různorodou popisujete, tak se mi ale v podstatě nezdá, že takhle různorodou skupinu má cenu přestat přesvědčovat, že ty důvody jsou natolik různorodé, že možná s mnohými z nich by se pracovat ale dalo.
Ano, v ideálních podmínkách by ale tady ta situace vůbec nevznikla. Je pravda, že tahle skupina se pravděpodobně rozpadne v momentě, kdy přestane být očkování téma. Viděli jsme to v jiných tématech v minulosti, například v tématu migrace, kdy se taky zdálo, že ta skupina, prostě, která je radikálně proti migraci, je velmi silná a pak se rozpadla na nějakých vnitřních sporech a hádkách v podstatě implodovala zevnitř velmi rychle. Nicméně my žijeme ve státě, který má velmi omezené komunikační možnosti, velmi omezené komunikační kompetence, jak personální, tak prostě schopnost dohodnout se napříč politickým spektrem, tak fungování té státní správy. A z toho musíme vycházet. A v tomhle případě je mnohem důležitější jít po komunikaci právě té posilující dávky, ke které většina lidí, kteří již jsou očkováni, má kladný vztah, a ti, kteří zatím váhají nebo nechtějí, tak je to dané z našich dat právě spíše tím, že nejsou dostatečně informováni. Čili Pokud si máme vybrat něco jako jednu věc, tak to je posilující dávka.
V těch datech jste zkoumali, kromě toho, kdo očkování odmítá, tak jste také zkoumali postoje lidí vůči povinnému očkování, což je součást té velmi aktuální debaty. Vyšlo vám z toho, že mezi očkovanými lidmi je zhruba 43% těch, kteří jsou pro, ale také zhruba 43% lidí, kteří by byli proti tomu, nebo 27%, já vidím, že kroutíte hlavou. Ono tam vyšlo něco přes 20% lidí, kteří jsou zásadně pro, podle mě poměrně velká skupina lidí, která neví nebo si není jistá. A samozřejmě drtivá většina lidí, kteří jsou proti povinnému očkování, je mezi těmi, kteří očkování odmítají obecně. Jak byste ale ta data interpretoval, řekněme, obecně? Řekl byste, že tedy většina obyvatel, nebo že povinné očkování by mělo silnou podporu, nebo to je slepá cesta, protože ta podpora povinného očkování je velmi malá? Jak byste to shrnul možná v takovéhle odpovědi?
Je to zhruba tak, že když se podíváme na celou populaci, tak je tam kolem 40 něco procent na obou stranách. To znamená vyrovnané pro a proti. Pokud se podíváme na neočkované, tak ti samozřejmě se očkovat, ty tu povinné očkování rozhodně nechtějí. Čili takový ten příběh, který občas zaslýcháváme, kdyby bylo očkování povinné, tak i ti neočkování se budou očkovat, protože to přece ten stát nakázal, tak je jakoby spíš teoretická nějaká intelektuální konstrukce než nějaká praxe. A mezi očkovanými převládá postoj ten, že by očkování mohlo být povinné. Jo? A tuhle chvíli vidíme, že například ve srovnání s koncem léta to podpora toho očkování roste, toho povinného očkování, nicméně ani v tuhle chvíli teda nemůžeme říct, že by mezi očkovanými jednoznačně převládal tenhle ten názor, jako, že to očkování má být povinné. To v tuhle chvíli není. Čem asi by byla podpora, jsou právě ty profese, o kterých se právě teďkom hovoří.
A kdybyste dělal analýzu právě těchto postojů pro budoucího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, spíš byste mu doporučil cestou povinného očkování jít s tím, že to veřejnosti půjde vysvětlit, že to tedy ty postoje jsou takové, že bude možné si veřejnost získat na stranu povinného očkování. A nebo byste mu spíš řekl, že to je slepá cesta, protože to téma příliš dělí společnost v tuhletu chvíli a bude těžké na tom tu podporu najít?
Já bych panu ministrovi v očekávání, panu Válkovi řekl, že si musí ujasnit to, co následuje poté. To jsou dvě věci. Za prvé, jakým způsobem bude vymáhat to očkování, co to vlastně znamená povinné očkování, protože to může znamenat celé spektrum situací a tu situaci jasně musí komunikovat, protože je velmi jednoduché ji komunikačně zneužít, protože si dokážeme prostě velmi emotivně představit, že v momentě, kdy bude povinné očkování, takže prostě tady budou jezdit policajti zavírat neočkované do nějakých svěracích kazajek a budou vyskakovat ze sanitek nějaký jako doktoři, kteří vás budou očkovat. Je velmi jednoduché v lidech, kteří se obávají očkování, vyvolat tady ten velmi emotivní obraz. Tak za prvé je teda důležitá jasná komunikace a za druhé je naprosto zásadní to, že to očkování velmi pravděpodobně nebude tématem jenom po nejbližších několik měsíců, ale dost možná i po několik dalších let, byť to teďkom nedokážeme jednoznačně říct, čili nebýt krátkozraký v tom, jakým způsobem nastavují ta pravidla, tak aby se zase nemusela každou chvíli měnit. Čili já bych ministru Válkovi řekl, podívejte se, pokud něco takového chcete, přemýšlíte o tom, tak si řekněte, jak to může vypadat za rok a půl tady v té zemi.
Ještě velké téma těch budoucích týdnů bude očkování dětí, což je samozřejmě obrovská skupina, 5 až 11 let. Už jste se nějakým způsobem ptali na to, jaký je postoj rodičů vůči očkování dětí? Protože si umím představit, že to se může rozcházet i v té skupině lidí, kteří sami na očkování šli, tak to ještě asi automaticky neznamená, že na očkování pošlou i své děti.
Asi nejlepší je podívat se na proočkovanou z populace od 12 do 17 let, což je někde kolem 40%, pokud se v tuhle chvíli nemýlím. Takže tu proočkovanost dětí mezi 5 až 11 lety můžeme vidět maximálně stejně vysokou.
Takže očekáváte tady zhruba těch 40% u dětí, tak jako je tady tomu u těch dětí nad 12 let?
No, není důvod, aby menší děti byly očkovány častěji než teenageři nebo mladí dospělí, kteří mají těch sociálních kontaktů ještě výrazně víc. Vlastně to je to skupina ta končící adolescence nebo raná dospělost je skupina, která žije nejbohatším sociálním životem. Čili je to, bude se to nějak vyvíjet, pokud se očkování pro očkovanou skupiny 12 až 17 posune třeba na 70%, tak samozřejmě velmi pravděpodobně, že se posune výš i ta skupina 5 až 11 let.
Poslední věc, my jsme se po celou dobu pandemie potýkali a potýkáme s velkou nedůvěrou velké části lidí vůči státu, vůči tomu, jak je celá pandemie řízená. Potýkali jsme se z druhé strany samozřejmě s obrovskou dávkou řady chaotických opatření, se změnami těch opatření ze dne na den, dost často z hodiny na hodinu mimochodem. Jaké doporučení možná, nebo jakou radu byste v téhleté souvislosti dal té nastupující vládě, která by v horizontu pár dnů nebo spíše týdnů se měla ujmout moci. Jestli třeba vůbec veřejnost ještě té vládě dává šanci si část té důvěry získat zpět? A jak by ta vláda měla postupovat, aby si co největší část veřejnosti na svoji stranu získala?
Já už bych byl velmi opatrný dávat někomu nějaká doporučení nebo někomu radit, protože to se mi vždycky vymstí. Co lze říct je, že všechna tahle situace není jenom epidemiologická nebo lékařská, je to problém ekonomický, sociální, psychologický, je to problém celospolečenský. Tak to je první věc. Nelze ji řešit tím, že vezmete dohromady 30 lékařů, kteří mají nejvyšší H-index, to znamená, že mají nejvíc odborných článků ve své profesi a prohlásíte za nějakou jako radu starší, která to tady bude celé řídit. To za prvé. A za druhé, takovýhle proces je jednoznačně odpovědností premiéra téhle země, nikoho jiného. Není odpovědností ministra zdravotnictví v tom smyslu, že není možné, aby premiér říkal, že to musí rozhodnout ministr zdravotnictví. Ne, není to tak. Opravdu je zodpovědný premiér a je na něm, aby vzal v potaz všechny ohledy, které se té epidemie týkají, nejenom nyní, ale dokázal plánovat i do budoucna, což byl vlastně...
Takže je důležité, aby se Petr Fiala stal tváří toho boje s pandemií nebo těch opatření, které vláda přijímá, aby to zkrátka se neuhýbalo od té pozornosti nebo od té zodpovědnosti a stal se tváří toho, co jeho vláda bude razit.
Ano, a také dokázal plánovat několik měsíců dopředu, protože tenhle stát musí plánovat několik měsíců dopředu a nesmí se už dostávat do situací, kdy je situace natolik špatná, že všechna řešení, která jsou na stole, jsou jenom špatná a volíme mezi horším a ještě horším řešením.
Říká můj dnešní host, kterým byl šéf výzkumné agentury STEM a člen mezioborové protiepidemické poradní skupiny MESES Martin Buchtík. Díky za to, že jste si na nás udělal čas.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali. Dělejte to i dál. Sledovat a poslouchat nás můžete na serveru Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo také na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a těšíme se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.